Ви, певно, вже й самі про це здогадалися. Помаленьку, потихеньку, за 3 чи 4 роки, а саме стільки, навіть трохи довше, навчала мене Гретхен Шефлер, вирвати з Распутіна понад половину сторінок обережно, вдаючи ніби просто, пустую, зіжмакати їх, а потім удома, в своєму куточку барабанщика, дістати з-під светра, розгладити, поскладати в стосик і прочитати потай від жінок, щоб ті не заважали. Так само вчинив я із Гете, якого на кожному 4-му році вимагав від Гретхен, вигукуючи «Гете!». Покладатися лише на Распутіна я не хотів, бо надто скоро збагнув, що в цьому світі проти кожного Распутіна стоїть свій Гете, що Распутін приводить за собою Гете або Гете Распутіна, і навіть, якщо потрібно, творить його, щоб потім чинити над ним суд, коли Оскар, умостивши зі своєю неоправленою книжкою десь на горищі чи за рамами від велосипедів у халабуді старого пана Гайдланта, перемішував вирвані сторінки вибіркової спорідненості із стосиком Распутіна, як ото тасують карти, він читав нову книжку, що виникла в такий спосіб. І з чим далі більшим і все ж веселим подивом він бачив, як Отилія попід ручки з Распутіним статично прогулюється парками в середній Німеччині, а Гьоте із шляхетною розпусницею Ольгою мчать у гринджолах зимовим Петербургом з однієї оргії на іншу. Та повернімося все ж таки ще раз до тієї кімнатки на Кляйнгамервег, де я штудіював свою науку. Хоч ніяких успіхів я, здавалося, і не робив, але Гретхен тішилася мною, як може тішитися лише молода дівчина. Поруч зі мною, а також благословенна невидимою, хоч і волохатою рукою російського знахаря, вона розквітала пишним квітом, заражаючи навіть свої кімнатні липки та кактуси. Ах, якби ж її Шефлер у ті роки, бодай в ряди годи, здогадувався витягати свої пальці з борошна і міняти булочки в пекарні на зовсім іншу булочку. Гретхен була б аж ніяк не проти, щоб він вимісив її, розкачав, змастив і випік. Хто зна, що б тоді вийшло з їхньої печі? Та зрештою, мабуть, усе ж таки дитинка. Ото Гретхен мала б утіху від такої випічки. А так вона, начитавшись Распутіна, сиділа вкрай збуджена, з палаючими очима і трохи скуйовдженими косами, роззявляла і стуляла рота, виставляючи свої золоті і конячі зуби, але кусати не мала чого. Отож тільки зітхала. О, Господи! О, Господи! Та думала про перестояну запарку. Матуся, в якої все ж таки був її Ян, зарадити Гретхен не могла. Тому хвилини після цієї частини мого уроку могла б завертатися досить нещасливо, якби вдача у Гретхен не була така весела. А тож вона хутенько вискакувала на кухню, приносила млинка для кави, бралася за нього, мов, за коханця, і, мелючи зерна, журливо і пристрасно заводила. Матуся їй підспівала: чорні очі, або червоний сарафан, а тоді йшла з тими очі чорні на кухню, ставила на газову плиту воду, бігла, поки закипала вода вниз у пекарню, брала там, нерідко всупереч протестам Шефлера, свіжу і вчорашню випічку, ставила на столик розпаровані філіжанки з блюдцями в квіточках, сметанничок з вершками, цукорничку, виделки для тістечок. Між усім цим розсипала на скатертині братки, потім наливала каву, переходила до мелодій із «Царевича». Подавала еклери пирога политого, медом істертим мигдалем стоїть, во, як на Волзькім бережку, та франкфуртського кренделика з кришеним мигдалем там угорі. Чи ж багато у тебе там янгеляток, а також безе зі збитими вершками? Так солодко, так солодко. Жуючи, вона знов заводила розмову про Распутіна, тільки тепер уже, як і годиться, досить стримано. І вже за кілька хвилин, насичених тістечками, можна було щиро пообурюватися з приводу отих жахливих, отих сповнених розпусти царських часів. У ті роки я поїдав таки забагато тістечок. Як видно з фотокарточок, на тістечках Оскар не підростав, а тільки ставав ще опецькуватішим і ще незграбнішим. Нерідко після таких аж надто солодких уроків на Кляйн-Гамервег я не знаходив кращої ради, як схопити за прилавком на Лабесвег, щойно Мацерат десь відвертався, окраєць сухого хліба, прив'язати до нього шматок шпагату, опустити той хліб у діжечку з норвезькими маринованими оселедцями і витягти аж тоді, коли він просякне ропою. Ви собі не уявляєте, яким чудесним блювотним засобом виявлялася така закуска після того об'їдання тістечками. Частенько Оскар, щоб не гладжати, видавав удома в клозеті тістечок із Шефлерової пекарні більше, ніж на данцевський гульден. А тоді це були великі гроші. І ще чимось я мусив платити Гретхен за свою науку. Бо це як вона дуже любила шити і плести дитячі речі, то зробила з мене манекена. Я мав приміряти і терпіти на собі всілякі блузочки, чепчики, штанці, пальтичка з каптуриками і без них, будь-яких фасонів усіх кольорів із найрізноманітніших тканин. Вже й не знаю, кому саме. Матусі чи Гретхен спало на думку вбрати мене на мій день народження, коли мені сповнилося 8 років, таким собі невеличким царевичем, хоч бери та розстрілюй. На той час культ Распутіна в обох жінок досяг апогею. На одному зі знімків тих днів видно, як я стою біля святкового пирога з 8 свічками, які не скапують, стою в широченному білому галіфе і коротких чобітках, у вишитому російському кафтані, на голові збита на бакир кубанка, а на грудях патронташі навхрест. Мені пощастило. Ніхто не заперечував, щоб я сфотографувався з барабаном. Ба більше, мені пощастило ще раз. Гретхен Шефлер, очевидно, на мою настійну вимогу, скроїла, пошила і нарешті пригнала на мене костюмчика, що, нагадуючи і про досить міщанські смаки, і про досить вибіркову спорідненість, і понині воскрешає в моєму фотоальбомі дух Гетте. Свідчить про те, що в мені живуть 2 душі. І це дає мені змогу завдяки одному однісінькому барабану в Петербурзі і Ваймарі спускатися до матерів і водночас улаштовувати оргії з жінками. Далекосяглий спів із ярусної вежі.